24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად გამოუხმაურებით საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენთა ჯგუფის სტუმრობას, შემოგთავაზებთ რამდენიმე მესიჯს, რამდენიმე გზავნილს, რაც ამერიკელმა კანონმდებლებმა საქართველოში ჩამოიტანეს.
ჩვენ აქ ვართ როგორც პარტნიორები, ჩვენ აქ ვართ როგორც მეგობრები და ჩვენ აქ ვართ, რათა კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ჩვენი ძლიერი მხარდაჭერა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც სისტრის სამართლის საქმე აღიძრა და დიდი დაპირისპირება იმ თანხების მითვისების გამო, რომლითაც ქობულეთში ნაგავსაყრელი უნდა აშენებულიყო.
5 მილიონს შორს ნუ მოძებნის, მოძებნოს ყოფილი ფინანსთა აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრს ბალაძეს, მამა ხაბაძესა და მთავრობის ყოფილ თავმჯდომარეს შორის.
დავიდრე, ქობულეთში ნაგავსაყრელისათვის გამოყოფილი თანხების კანონიერებას სწავლობენ საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებელი და სავაჭრო ბრუნვა მკვეთრად გაიზარდა. ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა განაპირობებს ასეთ ამ შემთხვევაში უკვე პოზიტიურ დინამიკას.
მართალია, ექსპორტის საერთო მოცულობაში გაცილებით მოკრძალებული წილი უჭირავს, მაგრამ ზრდის ტემპით მაინც გამოირჩევა ღვინის ექსპორტი, რომელიც 104%-ით გაიზარდა, სპირტიანი სასმელების კი 185%-ით.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასეთია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის უცვლელი მხარდაჭერა, საქართველოს წვლილის სათანადო დაფასება გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, საქართველოს გვერდში დგომა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. თავიანთი ქვეყნის ამგვარ ხედვასა და პოზიციებზე ამერიკელმა კონგრესმენებმა 25 თებერვალს თბილისში ილაპარაკეს. ამერიკელი კონგრესმენების ვიზიტი სიმბოლურად დაემთხვა თარიღს, როდესაც საქართველო 1921 წლის 25 თებერვლისადმი მიძღვნილი საბჭოთა ოკუპაციის დღეს აღნიშნავს. შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაციის ვიზიტს თვალს ადევნებს ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია, რომელსაც სიტყვას გადავცემ.
25 თებერვალს ოფიციალური შეხვედრების დაწყებამდე ამერიკელმა კონგრესმენებმა მეუღლეებთან ერთად საქართველოს პარლამენტის თბილისში მდებარე შენობა დაათვალიერეს და მათ შორის მოინახულეს 1921 წელს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალური დაფა და საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მეთაურის ნოე ჟორდანიას ბარელიეფი. შაბათს არაერთხელ ითქვა, რომ სიმბოლურია ამერიკელი მეგობრების სტუმრობა იმ დღეს, როცა საქართველოში ოკუპაციასთან და გასაბჭოებასთან თავგანწირული ბრძოლის მძიმე თარიღი აღინიშნება. ამერიკელი კონგრესმენების ორპარტიულმა დელეგაციამ მტკიცე და უცვლელი მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოსთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხების ჭრილში. როგორც წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატიული პარტნიორობის კომისიის ხელმძღვანელმა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა პიტერ როსკამმა აღნიშნა, პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საქართველო ურთულეს გარემოში ვითარდება.
We're here today to communicate a very clear message.
აქ ვართ, რათა განმოგცეთ ძალიან კაფიო მესიჯი და ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ჩვენ აღფრთოვანებული ვართ ქართველი ხალხითა და საქართველოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით დემოკრატიის განვითარების გზაზე სოფლიოს ძალიან ბობოქარ რეგიონში. ვიცით, რომ არის ზეწოლა ავტორიტარული რეჟიმების მხრიდან ზუსტად თქვენ საზღვართან. არსებითად მნიშვნელოვანია საქართველოს გადაწყვეტილება, რომ წინ წავიდეს, შეინარჩუნოს დემოკრატიული პრინციპები და ინტეგრირდეს დასავლური ტიპის დემოკრატიასთან. ჩვენ აქ ვართ როგორც პარტნიორები, ჩვენ აქ ვართ როგორც მეგობრები და ჩვენ აქ ვართ, რათა კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ჩვენი ძლიერი მხარდაჭერა.
Республикელი კონგრესმენის პიტერ როსკამის მსგავსად საქართველოს განვითარების წორ მიმართულებებზე და ძალისხმევაზე ილაპარაკა დემოკრატმა კონგრესმენმა დეივიდ პრაისმაც. მისი თქმით, ქვეყნისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ისიც, რაც არჩევნებს შორის პერიოდში ხდება, როცა დემოკრატიულმა ინსტიტუტებმა უნდა უზრუნველყონ ხალხის ნებისა და ოპოზიციის ხმის გამოხატვის შესაძლებლობები. საგანგებოდ აღინიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში.
Our country has great admiration for this.
ჩვენი ქვეყანა ძალიან ახტაცებულია თქვენი ქვეყნით. თქვენი მრავალწლიანი ბრძოლისათვის, ჩვენი სამხედრო ოპერაციების, ჩვენი საერთო ინტერესების მხარდაჭერისათვის, განსაკუთრებით ავღანეთში. 31 ქართველი დაიღუპა ამ კონფლიქტში და ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამ სხვერფს. ჩვენ ვაფასებთ საქართველოს მისწრაფებას ევროპული და დასავლური ინტეგრაციისკენ. ვაფასებთ ერთობლივ ქმედებებს ამერიკელ და ნატოს სამხედროებთან ერთად. შესანიშნავი მიღწევაა ევროპაში მიმოსვლისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმება, რაც სულ მალე მოხდება. ჩვენ ვაფასებთ საქართველოს მისწრაფებას, ქონდეს მეგობრული, პარტნიორული ურთიერთობა შეერთებულ შტატებთან და გახდეს ევროპის სრულუფლებიანი წევრი. საქართველოს მისწრაფებებს შეერთებულ შტატებში ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს.
კონგრესმენებს ძლიერი მხარდაჭერისთვის მადლობა არაერთხელ გადაუხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ. დასახელდა კონკრეტული მიმართულებები, რომელთა ჭრილშიც შეერთებული შტატები კვლავაც მზად არის დაეხმაროს და მხარში ამოუდგეს საქართველოს.
შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ქვეყნებს შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებულ მჭიდრო ურთიერთობებზე და ჩვენ განვიხილეთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, რომელთა მიზანია ქვეყნის განვითარება, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ასევე ეკონომიკის გაძლიერება, კანონის უზენაესობის კიდევ უფრო გამყარება და პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაცია. ჩვენ ვიმსჯელეთ ჩვენ ამერიკელ მეგობრებთან საგანმანათლებლო ორგანოებს შორის კავშირების გაღრმავების კონკრეტულ შესაძლებლობებზე.
ის რომ თავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველმხრივ უჭერს მხარს საქართველოს, ეს აშკარაა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვისაც, თუმცა როგორც კონგრესმენებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ, ამერიკელ კონგრესმენებს ნამდვილად არ ჰგონიათ, რომ საქართველოში ყველაფერი კარგად არის.
მათ როგორც ჩვენ მთავარ პარტნიორებს გააჩნიათ სერიოზული კითხვის ნიშნები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენს გვაღელვებს, კერძოდ ქართულ დემოკრატიასთან მიმართებაში. მათ შორის ჩვენ ქონდა ძალიან დეტალური საუბარი რუსთავი ორის საქმეზე და ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებთ, რომ კონგრესმენებს არ გააჩნიათ შეკითხვები ან კრიტიკა პირიქით. მათ გააჩნდათ შეკითხვებიც და გააჩნდათ ძალიან კაფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიციაც, რომელიც ნამდვილად არ იქნება მთავრობისთვის სასიამოვნო მოსასმენი რუსთავი ორის შემთხვევასთან დაკავშირებით და მათ გააჩნდათ საკუთარი კრიტიკული პოზიციები სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
დემოკრატიული განვითარების გზაზე არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების გარდა კონგრესმენებმა საპარლამენტო ოპოზიციასთან საგარეო გამოწვევებზე და რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებზეც ილაპარაკეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4. Yeah.
strikes me. And I wait to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over?
ეს FM 17.4 ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება და ისე როგორც შაბათს, ყოველ შაბათს ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. იქ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჰიგიენა 2009-ის ხელმძღვანელს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხის მითვისებაში ედება ბრალი. თანხით, რომლის მითვისებასაც ედავებიან ამ კომპანიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ქობულეთში ნაგავსაყრელი უნდა აშენებულიყო. უმაღლესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატი მედია ვასაძე სამართალ დამცავებს მიმართავს აღნიშნულ საქმეში. ირაკლი ცეცხლაძის გარდა აჭარის მთავრობაში ყოფილი თავმჯდომარისა და ეკონომიკის ყოფილი მინისტრების კავშირებით დაინტერესდნენ. სოფელ ცეცხლაურის მოსახლეობა კი შიშობს, რომ მომხდარის გამო კუთვნილ კომპენსაციას ვეღარ აიღებენ. ბაჩო გურაბანიძე გვიამბობს აჭარიდან.
შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ჰიგიენა 2009 ქობულეთში ცეცხლაურის ნაგავსაყრელის მშენებლობა მიმდინარე წლის ზაფხულში უნდა დაიწყო. შეპესე 2009 წელს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაფუძნდა და მას ირაკლი ცეცხლაძე ხელმძღვანელობდა. სწორედ მას ედავება გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისებას. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა რამაზ ბოლქვაძემ სავარაუდო დანაშაულის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს თავადაცნობა. გამოძიება დაიწყო, ბრალდებული კი მიიმალა.
აღმოჩენილი ფინანსური დარღვევებისა და შეუსაბამობის შესახებ ჩვენ დაუყოვნებლივ ვაცნობთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს. ამ ეტაპზე აღძრული არის საქმე. ასევე მინდა დამატებით განვაცხადო, რომ აღნიშნულ პროექტს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ის ჩვეულებრივ რეჟიმში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და ჩვეულებრივად განხორციელდება. ყველა კანონის დარღვევები, ვისაც სურვილი აქვს, რომ სახელმწიფო ქონება მიითვისოს, სახელმწიფო ფინანსები მიითვისოს, დაიშვება კანონის სრული სიმკაცრით.
დიდი ოდენობით თანხის მითვისებაში ბრალდებული საქმე საჭარის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატი გამოეხმაურა. მედიავასაც ამბობს, რომ შპს ჰიგიენე 2009 დირექტორის საქმიანობის მიმართ მას გარკვეული პრეტენზიები ჰქონდა, რის გამოც მაშინ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აცნობა. ვასაძის ინფორმაციით, ირაკლი ცეცხლაძე პარალელურ რეჟიმში სამინისტროს 4 შპს-ს ხელმძღვანელობდა და მას აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის მამა და აჭარის ყოფილი ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე ლობირებდნენ.
ბატონ ირაკლი ცეცხლაძეს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 100%-იანი წილი დაფუძნებულ საწარმოებში ეკავა 4 საწარმოში ეკავა დირექტორის თანამდებობა. აქედან 2 გახლდათ მომქმედი და 2 გახლდათ გაკოტრების რეჟიმში. მივეცი რეკომენდაცია ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, რომ გადაეხედათ ამ საკითხის მიზანშეწონილობისთვის 5 მილიონს შორს ნუ მოძებნოს ყოფილი ფინანსთა აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრს ბალაძეს, მამა ხაბაძესა და მთავრობის ყოფილ თავმჯდომარეს შორის. აუცილებლად აქ იქნება ეს თანხები გადანაწილებული.
ერთი ადამიანის 4 კომპანიის ხელმძღვანელად დანიშნაში უკანონოს ვერაფერს ხედავს საჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე. არჩილ ხაბაძე ყოფილი ოპონენტის ბრალდებას პასუხობს.
ასე იყო ზუსტად ნაფტო გადამამუშავებელ ქარხნის შემთხვევაში, როცა დაინიშნა ხაბატონ მედიას ნათესავი, იგივე შეიძლება ბრალი წაუყენოთ ხაბატონ მედიას, რომ ის ინტერესები იყო, რადგანაც დაინიშნა იქ დირექტორად მისი ნათესავი. საკუთარი კომპანია არცეთი არ ყოფილა. თამაზ ხაბაძე 2005 წლიდან მუშაობდა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში და 2005 წლიდან იგივე თანამდებობას იკავებდა.
პარალელურად კი სოფელ ცეცხლაურის მოსახლეობის ნაწილი ნაგავსაყრელის მშენებლობას აპროტესტებს და ადგილმონაცვლეობისთვის საკმარისი კომპენსაციების მიღებას მოითხოვენ. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ჰიგიენა 2009 დირექტორის მიმალვის შემდეგ კუთვნილ თანხებს ვერ მიიღებენ. შემდგომლობის თხოვნით ისინი გამგეობასთან შეიკრიბნენ.
5 კილომეტრში მოსახლეობა არ უნდა იყოს, არ შეიძლება საფრთხეულება ადამიანებსაც, პირიქსაც და ყველაფერს. და ეს ფულები ვიღაცა ცეცხლაძე ყოფილა გამოუტანია ხალხის სახელით მაი ფული და ბიქსა რაღაცა მიიმალა ოტელებზე, ასე კაც მოგვცა.
ჩვენი ქალაქი ცხოვრობთ 20 მოსახლე ვართ. ქენოც არქე და იქეთება ის ნაგავსაყრელი, ხომ? საძებდეთ ჩვენ, ისე იყო დაპირება, ესე იგმე, ჩვენს კარეში იქანა, რამე არ დაყოფილი ხო და ხმანაგვაშფოთ ახლა და კივატაგე ჩვენ არ შეფოთებული. საძებდეთ აკუნათ.
შეკრებილებს გამგებლის მოადგილე გაესაუბრა. რატი მეგრელიძის თქმით, ოჯახების ის ნაწილი, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ, განსახლების გეგმაში არ შედიან. მისი განმარტებით მოსახლეობას პასუხი არიან თუ არა წითელ ზოლში, შესაბამის მას სამსახურება უნდა გასცენ.
არანაირი, ვთქვათ, ის დავალიანება იმ ადამიანების მიმართ, რომელიც ექვემდებარებოდა ამ პროგრამის ირგვლივ ანაზღაურებას და კომპენსაციას, არ არის დარჩენილი. ამის გარდა თუ მოსახლეობას აქვს იმის ეჭვი, რომ თვითონაც არიან იმ ზოლში, სადაც უნდა მოხდეს კომპენსაცია მათი, მე თვითონ მიმართე და ვთხოვე მოსახლეობას, რომ გააკეთეთ ოფიციალური განცხადება, განაცხადი შემოიტანონ ჩვენთან, შეიტანონ ეკონომიკის სამინისტროს.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების მართლ საწინააღმდეგოდ მითვისებას გულისხმობს. სოფელ ცეცხლაურში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობას ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი და შვედეთის განვითარების ფონდი აფინანსებს.
ბაჩო გურაბანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან, იქ ქობულეთში ნაგავსაყრელის აშენებაზე გამოყოფილი თანხების უგზო-უკლოდ დაკარგვის თაობაზე. ანუსი ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე.
ილი თავდეთი ადრეს ხო და წავალ ანანორსნები ნახულად ნეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნემელა მიღო.
I got
got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day. I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
Მე კი გეტყვით, რომ გძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. 2017 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არა დეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 651 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22%-ით მეტია. როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უწყება, აღნიშნულ მაჩვენებელში ექსპორტი 177 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, 25%-ით მეტს, ხოლო იმპორტი 474 მილიონ ამერიკულ დოლარს, ანუ 15%-ით მეტს. საგარეო ვაჭრობის კლებადის სტატისტიკის რადიკალურად შეცვლის შესახებ უფრო მეტს კახა ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საგარეო სავაჭრო ბრუნვის კლებადი ტენდენცია, რომელიც გასული წლის მანძილზე შეიმჩნეოდა, მოულოდნელად იანვრის თვეში მზარდი მაჩვენებლები შეიცვალა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 174 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 27%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 53 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 29%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 121 მილიონი ამერიკული დოლარი, 22%-ით მეტი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 27% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტი 30% და იმპორტი 26%. ეკონომიკის ექსპერტების აზრით, ეს ციფრები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ევროკავშირის ბაზარი საკმაოდ რთული ეკონომიკური ვითარების მიუხედავად ყველაზე სტაბილური და პერსპექტიული ბაზარია. რაც შეეხება ყოფილ საბჭოთა სივრცეს, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარში 220 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, 2016 წლის იანვართან შედარებით 32%-ით მეტი. აქედან ექსპორტი 65 მილიონი ამერიკული დოლარი, 2.2-ჯერ მეტი, ხოლო იმპორტი 155 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 13%-ით მეტი. საქსტატის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 77% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია თურქეთი 86 მილიონი ამერიკული დოლარით, აზერბაიჯანი 73 მილიონი ამერიკული დოლარით და რუსეთი 72 მილიონი ამერიკული დოლარით. 2017 წლის იანვარში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავეს 33 მილიონი ამერიკული დოლარით, რამაც მთლიანი ექსპორტის 19% შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 24 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 13%. მესამე ადგილზეა აზოტოვანი სასუქების ჯგუფი. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 11 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 6% შეადგინა. მართალია ექსპორტის საერთო მოცულობაში გაცილებით მოკრძალებული წილი უჭირავს, მაგრამ ზრდის ტემპით მაინც გამოირჩევა ღვინის ექსპორტი, რომელიც 104%-ით გაიზარდა, სპირტიანი სასმელების კი 185%-ით. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 2017 წლის იანვარში ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები იყო, რომლის იმპორტმა 53 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი იმპორტის 11% შეადგინა. მეორე ადგილზე იყო მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 27 მილიონი ამერიკული დოლარით, იმპორტის 6%. მესამე ადგილზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 23 მილიონი ამერიკული დოლარით, იმპორტის 5%. ეკონომიკის ექსპერტების აზრით, საქართველოს საგარეო საავჭრო ბრუნვის გაუმჯობესება საგარეო ფაქტორებს უკავშირდება. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე მიიჩნევს, რომ ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკის გაუმჯობესება სავალუტო კურსის ცვლილებამ გამოიწვია.
ჩვენი ექსპორტი, ანუ რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი, რასაც ეძახიან, აი რაოდენობრივი ექსპორტი, ცალობით, ტონობით რო დავთვალოთ, 2016 წელსაც აღარ შემცირებული, უბრალოდ დოლარებში რო გაცილებდა, რომ ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი. მაგალითად, თუ ყიდით ახლა რაღაცას ადრე 30 რუბლად, 1 დოლარი იყო, და ახლა რო გაყიდი რაღაც 30 რუბლად, 9 დოლარია, ხო? აი ამ ეფექტის გამო, თორე რაოდენობრივად საქართველოს ექსპორტი არ 2015, არ 2016 წლებში აღარ მცირდებოდა, უბრალოდ ფასი დოლარებში შემცირდა. ახლა აი სწორედ ჩვენი ლარის გაუფასურება, ვიმართი კურსების ცოტათი გამყარება, ალბათ იქონია გავლენა.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ აღწერილ ვითარებას ისიც ემატება, რომ თებერვლის მეორე ნახევარში ეროვნულმა ვალუტამ გამყარება დაიწყო, რაც დამატებით სირთულეს ქმნის ექსპორტის შემდგომი ზრდისთვის. ეროვნული ვალუტის კურსისა და ექსპორტის ზრდის ურთიერთკავშირს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი განმარტავს.
როდესაც საუბრობთ ლარის კურსის გამყარებაზე, ლარის კურსის გამყარება თუ იმპორტს აიაფებს, ექსპორტს აძვირებს. და აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ქართული ექსპორტიორი კიდევ უფრო არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ჩადგება, ვთქვათ, მის უცხოელ კონკურენტთან. ამიტომ, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფაქტორია დღეისათვის საქართველოს ეკონომიკაში, რომელიც იწვევს ექსპორტის შემცირებას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, უმეტეს მოგეხსენებათ, ბოლო რა ვიცი, წელიწადი ნახევარია ძალიან არასტაბილურია, ვთქვათ, ეროვნული ვალუტა. რაც დარწმუნებული ვარ, არც ერთი ას ექსპორტიორი და იმპორტიორი კომპანიისთვის არ არის მისაღები, ვთქვათ, იმ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება, სადაც ვალუტა არ არის სტაბილური.
თუმცა ზრდის ტემპის შენელება იმპორტსაც ემუქრება, რადგან აქციზის გაზრდილმა გადასახადებმა მოთხოვნა და მოხმარება საგრძნობლად შეამცირა. შესაბამისად, ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ერთი თვის სტატისტიკა მთელი წლის სურათს ვერ იძლევა და ის ვალუტის კურსის ცვლილების თუ მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობის გამო შეიძლება წლის მანძილზე მნიშვნელოვნად შეიცვალოს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა როგორც დაგპირდით შემოგთავაზებთ ჩვენ სპორტულ მიმოხილვას სიტყვას გადავცემ დავით ქლიბაძეს და დავით კაკაბაძეს.
დათო დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო ჩოგბურთით. გასულ კვირაში ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ფინალში ითამაშა ATP-ის ძალიან ძლიერი ტურნირის ფინალში და დღეისთვის მსოფლიო კლასიფიკაციაში 53 სტრიქონი უკავია, რაც საუკეთესო შედეგია მრავალი წლის განმავლობაში და მე მგონია რომ იმსახურებს ჩოგბურთის თემა, ამიტომ ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას. მე ვუყურე ბასილაშვილის ფინალურ შეხვედრას ამერიკელ ჰარისონთან. დაძაბული მატჩი იყო, მართალია ბასილაშვილმა წააგო ეს შეხვედრა, მაგრამ ღირსეულად წარმოადგინა ქართული ჩოგბურთი. თუმცა ჯერ კიდევ ეტყობა ასეთ დონეზე თამაშის გამოუცდელობა მას. ჩემი აზრით აკლია მრავალფეროვნება, უკანა ხაზიდან თამაშობს უფრო, იშვიათად გადის ბადესთან და სხვადასხვა კომენტატორმაც აღნიშნა, რომ სიტუაციის მიხედვით უჭირს ტაქტიკის შეცვლაო. სხვადასხვა სტატისტიკას გადავხედე მე და უკანასკნელად ქართულ ჩოგბურთელს ATP-ის, ანუ პროფესიონალ ჩოგბურთელთა საერთაშორისო ასოციაციის ეგიდით ჩატარებული ტურნირი მოგებული აქვს 1974 წელს. და ნუ ვისა აქ მოგებული, ეხა შენს კარგად მოგეხსენება. ხო, ალექსანდრე მეტრეოს, ამ ჩვენ შეიძლება უკვე დღეს ითქვას, მე მგონი, რომ ლეგენდარულ სპორტსმენს. რამდენი წელი გამოდის? 74 წლიდან, ესე იგი 53 წელია თუ სწორად ვითვლი. არავის მოუგია და ნუ აი ფინალში ითამაშა უკვე ორჯერ ბასილაშვილმა და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება წელს სეზონის განმავლობაში ამ დიდი შესვენების შემდეგ მიაღწიოს ესეთ წარმატებას.
მე ერთხელ მინდა დათო შენათქოს დავამატო, ალექსანდრე მეტრეველი როგორც მე მითხრეს თბილისშია და მე ამ დღეებში დაუკავშირდები მას და მისი აზრით საინტერესო იქნება ბასილაშვილის შესახებ. ალბათ შემდეგ გადაცემის თუ შემოვინახოთ.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
ფეხბურთის თემა.
რა თქმა უნდა.
რა შეეხება ახლა ფეხბურთს? ჯერ შენ თქვი გერმანული გუნდი თამაშობდა, ცოტა გულდაწყვეტილი კი იქნები ლევერკუზენის წაგების შემდეგ.
ხო, მაგრამ ლევერკუზენის წაგების ხო, ნუ გუშინ იყო ძალიან საინტერესო თამაში ევროპის ლიგაზე. მომხილად ვახის ბორუსიამ სტუმრად მოუგო ფიორენტინას, მას შემდეგ რა შინ წაგებული ქონა 0-1 და მეორე თამაშის დასაწყისში აგებდა 0-2. ესე იგი ორი თამაში ჯამში 0-3 აგებდა და ნუ ცხადია ყველაფერი გადაწყვეტილი ეგონა ყველას და მოხდა სასწაული აბსოლუტურად. ჩემი აზრით შეიძლება ამას მართლა სასწაული დაერქვას. 4 გოლი გაიტანა ზედიზედ ბორუსიამ და გავიდა შემდეგ წრეში მერვედ ფინალში. ასე რომ თლად გადაწყვეტილი არა.
დათო, რა უნდა გითხრა ახლა? მე იუვენტუსის თამაში ნახე, როცა მოიგო მან 2-0 და ბუნებრივია ნახე ის თამაში, რომელსაც ასეთი მიდგომოთქვა გამოიწვია და ბევრი დარჩა ახტაცებული მანჩესტერ სიტის გამარჯვება მაქვს ხედველობაში. იუვენტუსის თამაში მაინდამაინც არ მომეწონა, მიუხედავად გამარჯვებისა, მაინდამაინც ისეთი შტაბისტილება არ დატოვა და მე ვფიქრობ ახლა შენ ეს არ გეწკინოს, ვიტყვი რომ გერმანელი არბიტრიც რამდენჯერმე აშკარად შეესთა, რაც დამიდასტურა მეორე დღეს, როცა ვესაუბრე ლევან ფანიაშვილს. ლევან ფანიაშვილს იცნობენ ჩვენი რადიოსმენელი, იგი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის UEFA-სა და FIFA-ს სამსაჯო დამკვირვებელია და დიდი პრაქტიკა აქვს საქართველოს მსაჯობის ევროპის სტადიონზე. მან მითხრა, რომ მართლაც იყო მსაჯობის შეცდომები, მაგრამ სამაგალითოდ შემდეგ მოიყვანა Manchester City-სა და Monaco-ს მატჩი. აი ახლა მე მინდა რომ ეს ფრაგმენტი პატარა ჩვენი ვრცელი ინტერვიუდან ეს პირველი ფრაგმენტი მოასვენიო ჩვენ რადიოსმენელებს.
საქართველოს ჩემპიონთა ლიგის ერთ-ერთი ბოლო მატჩი Manchester City-სა და Monaco-ს შორის თანამედროვე ფეხბურთის არამარტო შესანიშნავი ნიმუში იყო, არამედ ის სირთულეების საჩვენა, რაც საჯიზა 100 სენტის წინაშე დგას ამ მაღალ სიჩქარეებზე სწორი გადაწყვეტილების გამოტანის კუთხით. 100 სენტებს მოუწიათ რამდენიმე უაღრესად რთული და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების გამოტანა, სწორედ იმ თვალსაზრისით, წინ იმყოფებოდა თავდაცვითი მცველთან შედარებით თუ არა. და სწორედ უპირატესობა მიენიჭა შემდეგ მოთამაშეს ამ სიტუაციებში.
როგორც მოისმინეთ, აქცენტი მაინც მსაჯობაზე იყო გაკეთებული და მე მინდა შევახსენო რადიოსმენელებს, რომ 1990 წლიდან დაწყებული, როცა თავდამსხმელის და მცველის ერთხაზზე ყოფნა თამაშგარე მდგომარეობა აღარ ითვლება, პირადად მე და შენც რასაკვირველია, უამრავი შეცდომის მოწმე ვიყავით, როცა ფიქსირდებოდა ხოლმე ან არ ფიქსირდებოდა თამაშგარე მდგომარეობა აფსაიდი. აი ახლა კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ ამასთან დაკავშირებით ლევან ფანიაშვილს.
ერთხაზე ყოფნის ტერმინის განმარტებამ 90 წლის შემდეგ გარკვეული ევოლუცია განიცადა და 2005 წელს თითქმის თანამედროვე სახე მიიღო. სადაც წესი ამბობს, რომ თუ მოთამაშის თავის, სხეულის ან ფეხის რაიმე ნაწილი იმყოფება მეტოქის კარის ხაზთან უფრო ახლოს, ვიდრე ბოლოდან მეორე მცველი და ბურთი, მაშინ ის იმყოფება თამაშგარე მდგომარეობაში. ამასთანავე მოთამაშის ხელები და მკლავები მხედველობაში არ მიიღება. ხშირად საქმე ეხება სანტიმეტრებს და ამ დროს უაღრესად რთულია სწორი გადაწყვეტილების მიღება. იმისათვის, რომ ასისტენტებს გაუადვილდეთ სამუშაო და ამასთანავე წახალისდეს შეტევა და მეტი გოლი, ფიფას და უეფას თანამედროვე რეკომენდაცია ასეა. თუ ასისტენტს უჭირს იმის განსაზღვრა, ერთ ხაზზე არიან თუ არა თავდამსხმელი და ბოლოდან მეორე მცველი, მან ალამი არ უნდა ასწიოს და საშუალება უნდა მისცეს შეტევას გაგრძელდეს. წნეხი ძალიან დიდია მონაწილეების მხრიდან. ყველა ერის რო გააწყვეტილება სწორი იყოს და ძნელად ეგუებიან შეცდომებს. შესაბამისად, უეფას და ფიფას სამსაჯო ორგანოების მუშაობა სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ მინიმუმამდე დავიდეს შეცდომები. საერთაშორისო საბჭოს გააწყვეტილებით ინტენსიური გამოცდის პროცესშია ვიდეო ასისტენტის გამოყენების პროგრამა. ეს ექსპერიმენტი და გამოცდა სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარეობს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჰოლანდიაში და ასე შემდეგ, რათა დადგინდეს ამ პროგრამის, ანუ ვიდეო ასისტენტის გამოყენების საბოლოო პროტოკოლი, ანუ პროცედურა როგორი უნდა იყოს. და სწორედ ვიდეო ასისტენტის ერთ-ერთი ამოცანა იქნება თამაშგარე მდგომარეობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების შემოწმება.
რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნა ლევან ფანიაშვილმა, რომ ზოგჯერ სანტიმეტრების ამბავია ეს გადაწყვეტილება და წამების მეათედების, იმიტომ რომ მართლა დრო არა აქვს საჭს, რომ მშვიდად განსაჯოს და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება. ძალიან რთულ სიტუაციაში არიან ხშირად და რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ტელემაყურებელიც დაბნეულია ხოლმე, ვერ ხვდება და ამ თვალსაზრისით კომენტატორებს ძალიან სერიოზული ფუნქციის შესრულება უწევთ ხოლმე, რომ განუმარტონ ყველაფერი ტელემაყურებელს.
დათო, ეხლა გადავიდეთ ოლიმპიურ თამაშებზე. აი, რა გამოხმაურება ჰპოვა ბუდაპეშტმა, რომ გამოაცხადა, რომ აღარ ექნება პრეტენზია, რომ ჩაატაროს ოლიმპიური თამაშები, ესე იგი, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ოლიმპიური თამაშების მასპინძლის არჩევნებში.
ბევრი დაიწერა პრესაში და უმეტესობა მიმომხილველების აღნიშნავს იმას, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის ტენდენცია, რომელიც ბოლო ხანებში შეინიშნება, ის რომ უფრო მეტს ეკითხებიან მოსახლეობას, უნდა თუ არ უნდათ მათ თავიანთ ქალაქში ოლიმპიადის მასპინძლობა და პარიზი მიაჩნიათ ახლა ოლიმპიური მოძრაობის მხსნელად, იმიტომ რომ პარიზი ჯერ კიდევ აცხადებს პრეტენზიას ამ ოლიმპიადის ჩატარებაზე და თუ პარიზში ჩატარდა, კიდევ შეიძლება ასე ვთქვათ გადარჩეს ოლიმპიური მოძრაობა, თორე სხვანაირად გამოდის, რომ ავტორიტარული რეჟიმები სულ უფრო მეტად და მეტად ეპატრონებიან ამ ოლიმპიურ, საერთოდ დიდ სპორტულ შეჯიბრებებს, მარტო ოლიმპიურ თამაშებს არა, ხა ფეხბურთის ჩემპიონატები გავიხსენოთ.
რეალურად ეგრე გამოდის.
არა, მომავალი რუსეთში, ის მერე კატარში. ხო, ასეა, კი, ასეა და ნახოთ ახლა შეიძლება პარიზმა, პარიზი ფავორიტადაც ითვლება სხვათა შორის და თუ პარიზში
ლოს-ანჯელესთან.
ლოს-ანჯელესთან ერთად არის კანდიდატი და რატომღაც ფიქრობენ, რომ პარიზს მეტი შანსი აქვს ამ თამაშების მასპინძლობისა და ნუ ნახოთ რით დამთავრდება ეს და რაც შეეხება აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მოკლედ მინდა კიდე ის თქვა, რომ ისევ დაიწერა ამ რამდენიმე დღის წინ სტატია ფრანკფურტერ ალგემაინეში ამ ავტორიტეტიან გერმანულ გაზეთში, სადაც ჯანი ინფანტინოს აკრიტიკებენ ძალიან ფიფას პრეზიდენტს იმისთვის, რომ მას ახლა როგორც კულუარებიდან გამოსული ინფორმაციით ჩანს, უნდა ეთიკის კომისიის გადახალისება. ესე იგი, ის ხალხი, რომელიც ეთიკის კომისიაშია და რომელმაც პრაქტიკულად ამხილა ფიფას წინა ხელმძღვანელობა, როგორც ჩანს, მაინც არ სიამოვნებს ამას ამ ხალხის იყოფნა. და სხვათა შორის, წინა გადაცემაში ვილაპარაკეთ ჩვენ ვიტალი მუტკოსთან ინფანტინოს მეგობრობაზე და იმ გარემოებაზე, რომ მას სრულიად არ ანაღლებს ის, რომ მუტკო იყო გარეული და ეს დადასტურებულია დოპინგთან დაკავშირებულ სკანდალში და არ მიაჩნია უხერხულობად ან აღმაშფოთებლად ის გარემოება, რომ მუტკო ხელმძღვანელობს მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტს. აი ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს ჩემი აზრით.
ეხლა რადგან ოლიმპიადა ვახსენეთ, მე ისე როგორც შენ და ბევრი ძალიან დიდი მედებს ვამყარებთ კარგახანია და ყოველთვის გულშემატკივრობდით ჩვენ მოფარიკავეებს და ამასინათ მქონდა კიდევ ერთი საუბარი ამ სამი თვეა, არ შევხმიანები ვარ ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს დავით სახვაძეს და უთხარი რა სიტუაცია, ისინი ხომ ემზადებიან და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის და იმედი აქვთ, რომ ტოკიოში წავა მოხმალავეთა გუნდი, მოფარიკავეები, წავლენ და გამოვლენ როგორც გუნდურ სახეობაში, როგორც დამოუკიდებელი გუნდი.
და ეს იქნებოდა, ვთქვა, თუ მართლაც ასე მოხდა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა გუნდურ სახეობაში საქართველო მიიღოს მონაწილეობა ოლიმპიადაში.
აი ხა მოусმინოთ აბა დავით სახვაძეს რას გვეუბნება.
ბოლო ტურნირი გახლდათ იტალიის ქალაქ პადოვაში, ვენეციასთან ახლოს, სადაც ტრავირებული მარდალეიშვილისა და ტრავირებული სულამანიძის მაგივრად გუნდს დაეხმარნენ იუნიორები ნიკოლო შენგელია და ვაჟა რეწია. გუნდმა ბწინვალე გიასპარეზა გაიმჯობესა თავის რეიტინგო ქულები და დღეისათვის იგი მე-11 ადგილზე იმყოფება მსოფლიოს რეიტინგში. რაც შეეხება ჩვენი გუნდის ლიდერს სანდრო ბაზაზეს, ის ტოპ 16-ში იმყოფება სოფლიო რეიტინგში, მე-11 ადგილი უკავია მასაც სოფლიო ფარიკაობის ფედერაციის რეიტინგში და წინასწარ შეხვედრებს არც ერთ სოფლიო თასზე და გრან-პრის ტურნირებზე აღარ ფარიკაობს, პირდაპირ განთესილთა შორის არის.
ეს დავით სახვაძე იყო საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მე მას და მთელ საფარიკაო თემს წარმატებები მინდა უსურვო და იმ თამამი გეგმების განხორციელება, რომლებიც დასახული აქვთ მათ მომავალი ოლიმპიადისთვის. დიდი მადლობა დათო, ერთი კვირით დავემშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა ნახონდის.
And now the end is near and so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my side. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირის წამყვანი დასავლური მედიის გაცნობა ცხადყოფს, რომ ძლიერდება საზოგადოებაში რუსეთიდან მომდინარე ჰაკერული თავდასხმების, როგორც გლობალური საფრთხის მიმართ. შესაბამისად, წამყვანი ამერიკული გამოცემების ჟურნალისტები ცდილობენ უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდონ ამ პრობლემას, რომელიც უგულებელ ყოფის შემთხვევაში, როგორც ვაშინგტონში საფრანგეთის ელჩს შერარდ არაუს უწინასწარმეტყველებია, შესაძლოა ეგზისტენციურ საფრთხედ გადაიქცეს დასავლური დემოკრატიისათვის. ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, ცნობილი მიმოხილველი დევიდ იგნაციუსი იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და კონგრესის მიერ დაწყებული საგამოძიებო პროცესი გამოავლენს და ფარდას ახდის დონალდ ტრამპის გუნდისა და რუსეთის ფარული მანიპულატორების სავარაუდო კავშირებს. ამ შედეგის ყველაზე დიდი სარგებელი კი ანალიტიკოსის დაკვირვებით იქნება ტრანსატლანტიკური ძალისხმევის გაძლიერება იმ პოლიტიკური სივრცის დასაბრუნებლად, რომელში შეხცევასაც კრემლი აშკარას თილობს. ციტატა პუბლიკაციიდან. დააკვირდით, რა ხდება გერმანიაში, სადაც სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. გერმანიის მთავრობამ 22 დეკემბერს განაცხადა, რომ გასული წლის ბოლოს გერმანიის სამთავრობო კომპიუტერულ ქსელზე ჰაკერული თავდასხმა განხორციელდა უცხოეთის სადაზვერვო სამსახურებიდან, ხოლო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის პრაქტიკის გათვალისწინებით ბერლინი შიშობს, რომ მოსალოდნელია რუსი ჰაკერების კიბერშეტევა გერმანიის ფედერალურ არჩევნებში ჩარევის მიზნით, რადგან ბუნდესტაგი რუსეთის სადაზვერვო ინტერესების სამიზნეს წარმოადგენს. რუსეთის მხრიდან პოლიტიკურ მანიპულაციას ვარაუდობენ საფრანგეთში, სადაც გაზაფხულზე საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ფრანგული მედიის ინფორმაციით, სწორედ მოსკოვი უნდა იდგეს საპრეზიდენტო არჩევნებში ანტირუსულად განწყობილი წამყვანი კანდიდატის ემანუელ მარკონის წინააღმდეგ გავრცელებული ხმების უკან. სწორედ რუსეთის პროპაგანდისტულმა საშუალებებმა გამოაქვეყნეს ისტორიები, რომლებშიც მარკონის არა ტრადიციულ სექსუალურ ორიენტაციაზეა საუბარი. წერს დევიდ იგნაციუსი და მკითხველებს შეახსენებს კიდევ ერთ ნიშანდობლივ ფრაზას, რომელიც ამ ფონზე გასულ კვირაში ბერლინში მყოფ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს უთქვამს. სერგეი ლავროვმა მიუნხენში განაცხადა, მსოფლიო პოსტდასავლურ ერაში შედისო. თუ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები წინააღმდეგობას არ გასცემენ, მაშინ პოსტდასავლური ერა შესაძლოა მართლაც მალე დადგეს, წერს დევიდ იგნაციუსი ვაშინგტონ პოსტის მიმომხილველი. Newsweek-ი კი იმის გარკვევას თილობს, თუ რა მოელის რუსეთის პრეზიდენტი და რა შედეგით შეიძლება დასრულდეს დიდი ოცეულის ლიუბლიანის სამიტი, რომელიც ივლისში უნდა გაემართოს. გავრცელებული ინფორმაციით კი სამიტის ფარგლებში იგეგმება რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ სლოვენიის დედაქალაქი ყოფილა ვლადიმერ პუტინის და ჯორჯ ბუშის 2001 წლის პირველი შეხვედრის ადგილი. ცნობისათვის, სწორედ ლიუბლიანაში სწავლობდა შეერთებული შტატების პირველი ლედი, მელანია ტრამპი, ვიდრე შეერთებულ შტატებში გადავიდოდა საცხოვრებლად. თუმცა, როგორც გამოცემა წერს, ეიფორიამ უკვე გადაიარა, ციტატა პუბლიკაციიდან. ნადრევია იმის იმედზე ყოფნა, რომ ორი ყოფილი ოპონენტი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ძველი მემკვიდრეობისაგან გაწმენდნენ ასპარეზს და მასზე ახალ ურთიერთობებს ააშენებენ. მოსკოვში ფიქრობენ, რომ უკვე ჩაიქროლა სწრაფი შემობრუნების მომენტმა, თუ ის საერთოდ არსებობდა. როგორც თეთრი სახლის პრესდივანმა შონ სპაისერმა განაცხადა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რუსეთისაგან მოელის დაძაბულობის დეესკალაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში და ყირიმის დაბრუნებას, რაც შეეხება რუსეთისათვის დაწესებულ სანქციებს, როგორც კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა განაცხადა, იგი მხარს დაუჭერს ამ სანქციების დაკანონებას იმისათვის, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ვერ შეძლოს მათი გაუქმება. ამას ემატება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის ნათქვამი, რომ რუსეთთან ძალის პოზიციიდან არის საჭირო საუბარი, აღნიშნულია Newsweek-ში. თუმცა გამოცემის ავტორი მიიჩნევს, რომ დონალდ ტრამპმა უკვე გაუწია გარკვეული სამსახური ვლადიმერ პუტინს იმით, რომ ლიუბლიანის ზემოხსენებული შეხვედრით გადასცა კრემლს ძლიერი კოზილი იზოლაციის გასარღვევად. მეორე პოლიტიკურ სარგებელს კი პუტინისათვის წარმოადგენს თეთრი სახლის შეცვლილი დამოკიდებულება სირიის პრობლემისადმი. ვაშინგტონმა უკან წაიღო სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნა, უწერს Newsweek-ი. შეგხსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის, ამჯერად ამერიკული პრესის მიმოხილვას. ჩემს ქვეყანას საკუთარი დონალდ ტრამპი ჰყავდა, ასეთი სათაური აქვს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის ავტორი დამოუკიდებელი ორგანიზაცია ამერიკის მეწარმეთა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი დალიბორ როჰაჩია. ავტორს მხედველობაში ჰყავს სლოვაკეთის ქარიზმატული და მკაცრი პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ მეჩიარი, რომელიც კომუნისტური რეჟიმის გადავარდნის შემდეგ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად აირჩიეს. ვლადიმერ მეჩიარი, რომელიც არანახული პოპულარობით სარგებლობდა მედიაში, ხშირად საჯაროდ ილაშქრებდა ოპონენტების წინააღმდეგ. უგულებელ ყოფდა ექსპერტებს, რომელსაც მისი თქმით არესმოდა სლოვაკეთის გამორჩეულობისა, ხოლო ნაცვლად იმისა, რომ საერთაშორისო ბიზნესისათვის გაეხსნა ქვეყანა, სლოვაკეთის იმჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ხელი შეუწყო საკუთარ საქმოსან ბიზნესმენებს კიდევ უფრო გამდიდრებული იყვნენ სახელმწიფო ქონების მითვისებით. მეჩიარი ქედმაღლურად და სარკასტულად საუბრობდა მეზობელი ქვეყნების ლიდერებზე, და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ბევრი ეჭვობდა, რომ სლოვაკეთის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი პოლიტიზებულ საიდუმლო პოზიციას თავისი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ იყენებდა. არცაა გასაკვირი, რომ შეერთებული შტატების მაშინდელმა სახელმწიფო მდივანმა მადლენ ოლბრაიტმა სლოვაკეთს ევროპის ცენტრში არსებული შავი ხვრელი უწოდა. ციტატა სტატიიდან: სლოვაკეთის ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია არ იყო იოლი და ამ პროცესში ბევრი სუბიექტი დამარცხდა. ამ პროცესში წარმატება წილადღვდა მიკულაშ ძურინდას, ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციების მინისტრის ყოფილ მოადგილეს. მან ხუთი მომცრო პოლიტიკური პარტიის გაერთიანებით შექმნა სლოვაკეთის დემოკრატიული კოალიცია, რომელმაც 1998 წლის არჩევნებში გაიმარჯვა და პოსტ მეჩიარისეული რეფორმისტული მთავრობა ჩამოაყალიბა. რეფორმების შედეგად სლოვაკეთი ნატოსა და ევროკავშირის წევრი გახდა, კორუფციის დონე შემცირდა და მოსახლეობაში სასამართლოს მიმართ დობა გაიზარდა. მთლიანობაში კი სლოვაკეთის ეს ისტორია ოპტიმისტურია, მაგრამ თუ ტრამპიზმის დამარცხება სურთ, მემანჯერე ცენტრისტული და მემარცხენე ცენტრისტული ყაიდის პოლიტიკოსებმა უნდა შეძლონ გაერთიანება ერთი მიზნის გარშემო, დაიცვან შეერთებული შტატების ლიბერალურ დემოკრატიული რეპუტაცია. აი ასე შევასაძლევს შეერთებული შტატების პოლიტიკური ესტაბლიშმენტს ამერიკის მეწარმეთა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი დალიბორ როხაჩი. ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკური მიმოხილველი ფარიდ ზაქარიაკი ფიქრობს, რომ არ არის საჭირო სასოწარკვეთაში ჩავარდნა, რადგან ცენტრისტული ყაიდის პოლიტიკურ ძალებს კვლავ შეუძლიათ ევროპაში გამარჯვების მიღწევა. ციტატა პუბლიკაციიდან: ევროპა არადგას გარდაულად მემარჯვენე ნაციონალიზმის იმ გზას, რომელიც ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაციის, ატლანტიკური ალიანსისა და დასავლური ფასეულობების უარყოფით შეიძლება დასრულდეს. მაგრამ ბევრი რამ არის დამოკიდებული შეერთებულ შტატებზე, ქვეყანაზე, რომელსაც დასავლეთის სტრატეგიული და იდეოლოგიური კონცეფცია შეიმუშავა. მიუხედავად ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენელთა გარკვეული დაპირისპირებისა, ბევრი ჩვენგანი კვლავაც ფიქრობს, რომ თეთრი სახლი ისწრაფის იმისაკენ, რომ საფრანგეთში ლეპენმა გაიმარჯოს, მერკელი კი დამარცხდეს გერმანიაში, განაცხადა ერთ-ერთმა წამყვანმა ევროპელმა ლიდერმა, რომელიც გასულ კვირაში მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობდა. ცნობილია თეთრი სახლის მთავარი სტრატეგი სტივ ბენონის განცხადებები ევროკავშირის დასუსტებისა და არსებული წესრიგის განადგურების შესახებ. თუ შეერთებული შტატები ხელ შეუწყობს დასავლური წამყვანი ინსტიტუტებისა და იდეალების განადგურებას, მაშინ დასავლეთი მართლა დაიშლება. მაგრამ ეს არ იქნება მხოლოდ ცივილიზაციის დაცემის ერთ-ერთი მორიგი ისტორია საგარეო საფრთხის გამო. ეს იქნება საკუთარი თავისათვის მიყენებული ისეთი ჭრილობა, რომელიც შეიძლება ფატალური აღმოჩნდეს, უწერს ფარიდ ზაქარია ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალემდე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიან პროგრამას. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Lift me like an olive branch.
above and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Dance me.